šajā gadījumā es noteikti laikam piederu pie tiem, kas ir tādi skeptiskāk vai paranoidālāk un kas saka, ka nekas nav izlemts, kamēr reāli nav beidzies visas parakstīšanas un formālais, kā no kurā gadījumā process.
Tad uzreiz jau tā kā tad to Latvijas iestāšanos Eirozonā, tur arī mums dikti jāgaida ir vēl tas no, pēdējais lēmums.
Es šajā gadījumā teiktu, ka, nu, protams, ņemot vērā, ka pēdējais lēmums šajā ziņā ir arī iekļaut dažādākos tehniskos precizējumus, ieskaitot to pašu kursa apmaiņas kursa fiksēšanu vai nu, apstiprināšanu tāds, kāds viņš ir. Un ka principā tomēr nu, mums tas 9. jūlijas ir gala datums, un pēc tam, kad tad to pasaka, tad jau mēs varam arī attiecīgi sākt tā pa īstam gatavoties tam, kad tas ir pabeidzies. Tā jau nav tikai šajā gadījumā mana pieeja, tā jau arī principā jūtās un dara arī visi tie daudzie cilvēki, kas ir bijuši iesaistīti šī procesa virzīšanā jau, nu, jau pat vairākus gadus. Jā.
Nu, bet par budžetu tad kopējo runājot?
Parlamentam šajā gadījumā, kā jau arī Šulcs kungs teica, tad, nu, ir nepieciešams vairāk un balsojums tomēr veiksmīgs nākamnedēļ. Mēs jau atceramies, kā tas bija pagājušā gada beigās un kā tas izskatījās arī šī gada sākumā, ka principā nu, pat jau likās, ka viss vienošanās ir panāktas un ka politiski vismaz valsts savā starpā ir vienojušās, bet Eiropas parlaments šajā gadījumā, protams, izmantoja savus iespējas, demokrātiskās iespējas šo te budžetu vai pieņemšanas procedūru paildzināt. Un acīm redzot, tomēr mēs redzam, ka ir arī ar šādām tādām, nu, varbūt pat ļoti nozīmīgām izmaiņām.
Kas ir tie galvenie jauninājumi, kas ir pat labāni, jo iepriekš, jo pareizi saprot, februāra samitā par budžeta apjomu bija vienošanās. Jā. Tagad, kas ir papildinājies šajā samitā?
Un te nākuši klāt, protams, vēl daži miljardi. Neskatoties uz to, ka šis ir pirmais gadījums, kad budžets ir tiešām samazinājies Eiropas Savienības, nu šis te daudzgadu budžeta plāns ir samazinātā formāta, ne pašā laikā, nu šobrīd ir 98 miljardi, no kuriem tad ir attiecīgi arī ir nākuši klāt pavisam nesen vēl 6+2. Miljardi, kas ir paredzēti novirzīšanai un jauniešu bezdarba samazināšanai. Kas vēl ir, protams, izmaiņas, nu, mēs redzam to, ka nu, pa lielam šīs te budžeta pozīcijas, viņas jau nav tā būtiski mainījušās, nu, ja mēs pieņemam to, ka neviena no viņām pēkšņi nav pilnībā pazudus. Bet, protams, mēs redzam, ka ir izmaiņas notikušas daudzās no viņām, un mēs redzam arī to, ka šajā gadījumā cīņa, kas ir bijusi vienmēr starp kohēziju un lauksaimniecības politika, viņa tomēr ir šajā gadījumā palikusi un paliks arī uz nākamo budžeta pārskats periodu.
Jūs arī pieminējāt to bezdarba jautājumu, kas bija diezgan augstu samita dienas kārtībā. Vienošanās no 6 līdz 8 miljardiem šīs problēmas risināšanai varētu tas būt efektīvs līdzeklis, jo arī tur jau skeptisks runas parādās par to, ka diezgan daudz ko nelīdzēs šis piliens okeānā.
Nē, nu piliens okeānā 8 miljārdu apmērā, es neteiktu, ka tas ir līdz galam jau nu piliens okeānā. Protams, ka ir liela problēma. Protams, ka ir daudz politiķi, kas ir varbūt tā sociāldemokrātiskāk, socialistiskāk domājuši, kas noteikti un obligāti teikt, ka nu, šī summa ir daudz par maz un tā tālāk. Bet, ja mēs paskatāmies uz to, ka mums šobrīd ir Eiropā briest viena no nopietnākajām arī politiskajām, ne tikai ekonomiskajām, bet, nu, principā, ekonomiskas saknes ir šeit tā politiskajai problēmai, kas ir jauniešu bezdarbs. Jo, principā, ja jums ir vesela paaudze ar cilvēkiem, kas ir tā kā, varbūt tās ir tikko pabeiguši universitātes, varbūt tās daļa nemaz nav mācījušās universitātēs, kas šajā gadījumā īsti nav piesaistīti kaut kādai profesionālajai dzīvē, jautājums ir, no kurienes viņi iegūst ienākumus, tas ir pirmais. Otrs, ja viņi tos ienākumus šajā ziņā iegūst vai neiegūst kādiem likumīgiem vai nelikumīgiem līdzekļiem, un ja viņi tos ienākumus nevar iegūt, viņiem īsti nav arī iespēja pašiem veidot un celt savu kvalifikāciju. Viņi rezultātā var ar vienu vairāk iekrist arī situācijā, ka viņi vēlāk arī būs dažādākos veidos jāuztur. Bet tas vēl ir salīdzinoši, varbūt tās tas ekonomiskais rezultāts. Bet lielāka problēma jau ir tanī, ka bezdarba situācija un šāda te paaudze ir ļoti nozīmīgs arī signāls tas, ka var notikt arī politiskas pārmaiņas, respektīvi politiskas nestabilitātes. Šāda te auditorija, un ja viņa ir liela un masveidīga jaunieša, kam ir diezgan daudz enerģijas un vēlmes, tīri psiholoģiski mēs zinām jauniešu vēlmu mainīt pasauli, jaunības maksimālisms un kā tikai vēlme. Te ir baža par to, ka var atkārtoties līdzīgi scenāriji, kā viņi arī bija jau 70. Gados, kad bija arī ļoti ekonomiskās problēmas gan Eiropas Savienībā, gan arī pasaulē, tāpat no naftas krīzes tā saucamā, un arī, kad mēs atceramies, ka bija entās ekstrēmistu brigādes, kas radās un aktivizējās. Un šobrīd jau liela baža ir tieši par šo te, ka ir, ka nedrīkstam palaist īsti līdz galam nevienu cilvēku, tā vienkārši pašplūsmā, un ir cevišķi, tie ir jaunieši, kam ir potenciāls un kapacitāte kļūt par produktīviem sabiedrības locekļiem, produktīviem konvenciāliem politiskiem spēlētājiem, vienkārši ir daudz politiķu vidū noteikti ir arī baži par to, ka tas var pavērsties pavisam savādi.
Šie 8 miljārdi, kas ir kopumā cik es saprotu, lielās pozīcijās paredzēt konkurētspējas veicināšanai, vēl nebūtu nav konkrēts instrumentārijas, kā šos milzīgos miljardus pielietos. Tas problēmas risinājums jau nenāks tik ātri.
Nē, nu tas problēmas risinājums, ja mēs tā godīgi paskatāmies uz situāciju, tad, nu, bieži vien šim te risinājumam nav nepieciešams ļoti ilgs institucionāls process.
Un tūlītais darba vietas kaut kādas?
Nē, nu, bet te ir runa par tūlītajām darba vietām. Ļoti daudzi var apgalvot, ka tas tā līdz galam, protams, nav, bet arī šī pat simtlatnieku programma, kas tika ieviest Latvijā, lai samazinātu šo te bezdarba situāciju, lai tos cilvēks neizmestu gluži pilnīgi ārā ar tā kā nu, no darba tirgus aprits, tad viņi tomēr nospēlē diezgan nozīmīgu lomu beigās, ja mēs tā paskatāmies arī pēc dažādākiem Latvijas statistikas datiem. Bet tas, kas attiecās uz konkrēti šajā situācijā, te ir jautājums, vai viņi tiek ieguldītā kaut kādās mūža izglītības programmās, profesionālās izglītības kvalifikācijas celšanā vai šajā gadījumā arī dažādāko universitāšu programmās vai profesionālo skolu veidošanā vai bezmaksas pulciņu nodrošināšanā vai, piemēram, stipendiju maksāšanā bezdarbniekiem, kas apmeklē kaut kādas kursus. Te ir ļoti daudz programmas, kas tiek bieži vien izmantotas un tāpēc šajā gadījumā teikt par to, ka nu, tie ir tikai 8 miljārdi, kas tā kā varbūt tās arī nav neko liela summa un vēl kaut kas, es domāju, ka ļoti daudz cilvēkam šī summa varētu palīdzēt nostabilizēties un atgūt kaut kādu arī ticību, ka pa viņu dzīvi tomēr satraucās arī politiskā elita.
Es atgādinu, ka mēs sarunājamies ar Kārli Bukovski, Latvijas ārpolitikas institūta direktoru vietnieku un arī pētnieku. Par konkrētām valstīm, ja mēs runājam par Eiropas krīzi, tad mēģināsim par tiem galvenajiem motoriem paieties, paskatīties par Franciju. Pēdējā laikā izskan gan runas, gan viedokļi, gan bažas, ka Briseles noteikties budžeta deficīta rāmis īsti nu, nav izdevies viņai to ievērot. Deficīts aug, recesija arī šajā valstī secināt, cik slikta ir situācija vai izdosies Francijai no tās izķeproties pārāk neiestiegot.
Francija šajā gadījumā, protams, ir dzinējs spēks viens no diviem motoriem Eiropas Savienības, bet arī pašā laikā, ja mēs paskatāmies, kāpēc tad mēs runājam par vairākām valstīm tenī reģionā, un ka mēs runājam par šīm te lielākajām ekonomikām, Vācija, Francija, Itālija, Spānija. Vēl viens ļoti nozīmīgs aspekts, kas ir jāņem vērā, ir viņu savstarpējā ekonomiskā atkarība, un šī te ir tas, ka viņas savā starpā ir principā lielākie tirdzniecības partneri. Līdz ar to situācija katrā no šīm te valstīm ietekmē arī ekonomisko aktivitāti pārējās valstīs, un viņas šajā ziņā ir ļoti saistītas, jo, nu, piemēram, ja uzņēmums kādā no piemēram, Francijas uzņēmums izdomā, ka, nu, nē, ziniet, mums tā kā šobrīd ir krīzes apstākļi, mēs varbūt tās nepaplašināsimies, mēs neatvērsim jaunu, nezinu, veikalu vai ražotni kaut kur Spānijā, lai arī mēs bijām paredzējuši, un tas automātiski ietekmē arī Spānijas ekonomiku, tas nerada šīs te jaunās darba vietas, šis nerada uzreiz šos te investīcijas piepludumu un ekonomisko aktivitāti, kas aiziet attiecīgi IKP pieauguma ciparos, kas aiziet valsts budžetā un tā tālāk. Šis ir tas galvenais rādītājs un arguments, kāpēc mēs nedrīkstam līdz galam nodalīt vienu valsts no otras. Ja mēs skatāmies konkrēti par Franciju, tad Francijas gadījums ir pa lielam politiskā līmeņa balansēšana starp situāciju, kad ir nepieciešams tā kā samazināt valsts klātbūtni un taupīt valsts budžeta līdzekļus, lai atjaunot šo te finanšu tirgu uzticību, un vienlaicīgi arī šo te pašu socialistiskās valdības vēlmi dažādos veidos turēties pie sava klasiskā ideoloģiskā kursa. Ja mēs paskatāmies uz tā pašā situācija ar beidīgi slaveno situāciju ar Gerard Depardieu un ar šiem te nodokļu celšanām individiem, kas arī šajā gadījumā konstitucionālais jautājums, vai individiem tā drīkst darīt vai nedrīkst darīt, un šī naudas aizplūšana projām. Un ja mēs paskatāmies uz to, ka arī šobrīd Francija ir viena no tām, kas tomēr skatās, kur vēl piesaistīt finanšu līdzekļus un viena no šīm finanšu līdzekļu piesaist opcijām vai iespējām ir arī to pašu banku slepenības mazināšana tajās valstīs, kur šie te varbūt tās bagātākie franču pilsoņi vai uzņēmēji, kur ir šī gadījumā izvairās no nodokļu nomaksas vienkārši maksājot šos nodokļus tanīs valstīs, kur viņi ir daudz mazāki. Un rezultātā, protams, ka šī te politika arī ļoti cieši saistīta ar šo te valstu vēlmi dabūt sev budžetu naudu, ko viņi varētu tā kā izmantot gan sociālajās programmās, gan arī ļoti daudzajās ekonomikas sildīšanas programmās.
Ja par to konvencionālo tiešo ekonomisko sadarbību skatāmies, tad pirmais lielais ekonomikas dzinējs motors Vācija sazobē ar jau minēto Franciju un ar trešo vai ceturto? Itālija trešā, Spānija ceturtā. Ja to visu valstu miedarbas kopumu skatāmies, kura tad ir tā, kura atkal, ja tā var nodalīt, kur dod lielāko dzirksteli šajos cilindros, kas darbina Eiropas motoru?
Nu, Vācija šajā gadījumā, protams, noteikti ir, tāpēc ir vairāk jautājums ne par to, vai Vācijai ir drauda krīze uz doto mirkli, cik jautājums ir par to, cik ilgi Vācija spēs izturēt šo te, būt par šo te vienu
aizdedzi sveci,
jā, un vienīgo varbūt tās uz doto mirkli, bet nu tā līdz galam nav. Mēs nevaram īsti līdz galam apgalvot, ka ir iestājusies apokaliptiskais scenārijs. Te ir vienmēr jautājums par to, kur ir tā situācija, kad ir valstīs ļoti dziļa ekonomiskā krīze. Ja, nu, ja mēs pastāvēmies atkal to pašu Latvijas piemēru, nu, IKP kritums 18%. Baltijas valstīs vispār, kā mēs atceramies, ap 15% katrā, virš 15% katrā IKP kritums. Francijas, Vācijas gadījumā tas tā nav sasniedzis, protams, ekonomikas ir bišķi cita izmēra, bet tāpat tās mēs runājam par IKP kritumiem, kas ir principā zināmu noteiktu sfēru vai varbūt mazāk veiksmīgu biznesu aizvēršanās. Tas ir tas šis te krīzes elements. Kas attiecās uz pašu Vāciju, te ļoti nozīmīgs un kas tiek visu laiku pieminēts, un ko ir sevišķi uzsver, protams, sociāldemokrāti, ir šis te Šrēder veiktā darba tirgus reforma vai bezdarba reforma, ka viņi ir devusi savus rezultātus un ka šobrīd Vācija tāpēc arī nav recesijā, ka viņi ir ļoti augsts kvalificēts darba spēks, kas ir diezgan spējīgs pielāgoties arī apstākļiem, ja tas ir nepieciešams.
Sarunu nobeidzot par vienu jaunu spēlētāju, par iespējamo ekonomikas, nezinu, vai uz leju vilcēju vai uz augšu cēlēju atkarībā no tā, kā tas varētu izveidoties. Horvātija pirmdien kļūst par 28. Eiropas Savienības locekli. Kāda šai Balkānu valstī ar 4 miljoniem iedzīvotāju varētu būt potenciālā loma? Vairāk apgrūtinājums vai palīgs visai Eiropai?
Jebkuras valsts pievienošanās Eiropas Savienībai vai Eirozonai arī, Latvijas pievienošanās Eirozonai arī pašai Eirozonai ir svarīgi, bet arī Eiropas Savienībai ir svarīgi tomēr šajās te, teiksim tā, nedienās viņai pievienojās jaunu dalību valsts, kas ir gatava, kas redz tomēr šo te nākotni.
Politiska manifesta līmenī?
Politiska, mēs varam teikt, ka tas noteikti ir manifests, bet te ir jautājums, starp kurā mirklī ir politisks manifests un kurā mirklī sāks cilvēku ticības radīšana vai pārliecības radīšana par kaut ko un vēlmes radīšana attīstīties un investēties pašiem kaut kā sasniegšanā vairāk. Un tad es te vienmēr tas slidenais jautājums starp to, kur ir vienkārši politiska retorika un kur patiešām cilvēkiem varbūt tās kāds sadzird kaut ko tādu, ko viņš ir gaidījis sadzirdēt. Tas ir mūžīgs jautājums, bet runa ir pavisam par to, ka Horvātijas gadījumā tā ir maza 4 miljonu iedzīvotāju valsts, kura šajā gadījumā noteikti nebūs jauns ekonomiskais dzinējspēks. Tā ir valsts, kurai tomēr arī ir pašai savas problēmas. Viņa atrodas reģionā, kas arī diezgan pamatīgi šobrīd cieš no dažādākajiem ekonomiskajiem satricinājumiem, ieskaitot to, ka arī Slovenijas recesija, kas šobrīd ir sagaidīt to, ka Horvātija kļūs par vairāk kā tikai nu, tādu politisku simbolu uz doto mirkli, vai teiksim tā, ārpus politiskās retorikas, ka viņai būtu kaut kāda ekonomiskā vai kāda cita, nu, runājot, praktiskā nozīme ar viņas pievienošanās, tad, protams, ka šajā situācijā tas tā līdz galam īsti nav.